lelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika.
Udo Washington DC.
Fatou Makala la Alimasi na Cornelius Tenor ba sundi biso unzela ya masini ngai kombo ngai edi sango mpoko ilamu pe boye boye bula mona banso na sango ya mokili lelu na kala biso linene ya sango to Washington DC na studio 17 na sango ya mokili lelu to kolobela Bazuzi ba cour constitutionnelle ya ikolo Congo démocratique ba bwakisi bosenga ya junior Tshibwadi Mansanga opona kulungula kombo ya Moïse Katumbi na mapuna mi mamokonzi ya mboka makoya bazuzi ba ye bandimi pete bandimi ya nouvelle chani kasi balobi ete ezali na lobo kote ba bwakisi pe bosenga ya Sef Kukuni pour kokoyi sa tshiseke di pe ba pesi mitindo na seni kundi makombo ya Joel Bile Bakambi babikolo batie na esikali na kar ya boyokani puna zamba isa tuwe nini na mokili na bokutani bosalamaki na suka ya mposo muliki na Brazzaville puna zamba ya Amazoni, Congo pe Borneo Mekong.
Nazali kosenga ete kimye ezala po ete na mokili mobimba mindoki mitika kobeta bituma pe mobulu etelema mpoko pe sanjela na masolo.
Bokangi bato pe komi mabango na makasi to kidnapping komi makasi na Mbujimayi na Kasai Oriental.
Chabusho webi ambole bidu kwa mbulelel, bajiba ambole bana bidu kwa.
Ça fait maintenant 14 jours que l'empire n'est pas visible. Et là, je parle paix après aussi, je peux y aller dessus.
Lelo na yina kanabiso na itandu ya masano tukulube la bongo simana ilunga ya Martin Bakoli na bitumba salaki na riad mposu eleki tukulube la pe sango e susu ya masano kasi yambu na kukindi na buzindu na sango eye tulanda bongo sango na bukuse constitutionnel ya ikolo Congo démocratique sakoli ete bosenga bwa bolongo linkombo ya Moïse Katumbi na mapuna mimo konze ikolo bo kosengeli ko salama na suka ya poso e bokotza makina junior Tshibwadi Mansanga bokoki kondi mama te bazuzi baye ba bwa kisipe bosenga ya Sef Kukuni wazali pe moko na baye bazali kuwili la e bonga ya mokonzi ya mboka ezaki bosenga pona bolongo linkombo ya Félix Tshisekedi mokonzi Uyu wazali sika na kukamba mboka mokolo mwa mitano muleki junior Tshibwadi awanganaki ye moko ete akotisa ki bosenga boye epai na bazuzi basengi te na seni misalami ya maponami na ikolo Congo démocratique kondi makombo ya Joel Bile uyu wazali mwasi ya mibale ya kowili la maponami kati na bayeba kuzala na bondongwani bwa mubumu ye bazuzi bandimaki balobi bandimi bongo bosenga ya no Well, chani wazali pe moko na bayi bazali kuhule la ebongo ya mokonzi ya mboka kasi balobi ete ezali na lobokote pona kuluka kulungula Moïse Katumbi na mapuna mimai. Lipinga lyoko ya OIF mabongisi ma francophonie lizali huto lubi na mpokuwa na ekolo Congo démocratique na tina ya kotala lulenge misolo misali la maki tangu ya masano ya mbala libwa masala maki na Kinshasa kati na sanze ya sambu na ya mwambeleki misala miyansango mia mukambi ya komite international ya masano ma francophonie masala maki na ingumba Kinshasa ingumba mkonje ekolo Congo démocratique zaina mina mikundoli ete botinda mi bwalipinga ya francophonie bosalamite pona makambo maye mabimisa maki na suka ya mposo eleki na ba réseaux sociaux maye mapameli bopunza mi bwa misolo mia masano maye kasi botinda mi bongo bobongisa maki utakala zaina mina ye moko alobaki lobi na mpokwa na bokomi baye na Kinshasa ete limpinga ya francophonie likomi na Kinshasa na commissaire oyu alandelaka busaleli misolo pona audit na maye matali busaleli misolo tangu masano mango masalamaki mokolo mwamposo moliki ministre ya mambia misolo na ekolo Kongo Demokratike Nicolas Kazadi alobaki omokolo mwamposo ete misolo misalela maki tangu ya masano maye mazalaki mizalaki mbala sambo koleka miye mibongisa maki pona kosalema uta dollar million tuku minei ekoma kibongo dollar million kama misatu na tuku mi bali na minei lubaki Nicolas Kazadi na kupamelaka paye bakambaki misala mia francophonie na ikolo Congo Demokratika na ngambo na ye Isidore Kwanja mukambi ya mabongisi ma francophonie na ikolo Congo Demokratika yanolaki na ex to Twitter ya kala ete azali kukamwa na maloba ma ministre pe akundolaki ete misolo mindi mama ki na misala mikambami mikambaki masano maye pe mindi mama ki simana yango na OUF mizala kinde koleka dolar million tuku sambo masano ma francophonie maye masengela ki kosalema na 2019 kasi epusa maki sima na 2021 simana yango epusa maki na 2022 pe kukai kosalema te salama kinde na 2023 spona COVID e salama ki bongo sima na bubungisa mi ya mbala kata na lumbango tangu tembeza laki kino suka tema sana mbae masalima motango mwabaki mabitumba kati na ekolo Congo Demokratike mokomi pene na milion sambo puna mbala ya yambo likolo na buzungi ya bitumba bizali kongala ya monile ya mboka eye elubi OIM na bongisi maoni matali ndenge bato basala kami bembo to migration na molongo bitumba biango bikomi makasi uto libandela ya sanza eye ya zomi na Nord Kivu na Nord ya Nord Kivu ngumo mokonzi ya etuka eye kati na batumboki ba M23 na ngambo moko na mapinga maikolo Congo Demokratike FRDC ba ibasungami na basimba mandoki ba wazalendu ba ibabundaka na sima mapinga OUM e bakisi ete ikolo Congo Demokratike zalisika na nkoko so enene koleka na mukili na maimatali bato bazali kokima bisika ba biango kati na ekolo pe bazali na mpasi na sanza e ya zomi koleka ba kimi bitumba milion mitano na ndambo bazomi na bituka ya Nord Kivu Sud Kivu Ituri Tanganyika pe Tanganyika kolanda OUM eye elobi tina ya bokimi bitumba boye bezali kaka mubulu pe bitumba pene na milion moko ya bae bakimi bitumba bazali nde na Nord Kivu likolo na bitumba pie ka ya ba M23 bumati bwa bitumba bisali ete motango mwa bosali ete motango mwa bakimi bitumba bozala bongo likolo koleka kaka na tango moke penza elobi OIM mituka nyabutambuli kwa batu bansor loko la bataksi pe misusu mitambuli ke lelo na buka wengumba mokonzi ya Sud Kivu bankolo mituka pe batambusi ba yango batele misi misala ya bango na kubuya kantalo makasi ya karburant bato ba zalaki na kokoso pona kutambula na ingumba eye miyulu miye misala ki ete misalami lokola liye salamaki na ngumba zinga zinga lokola mposo moleki na goma ba kumbi pe bankolo mituka bazali kozele ya nyambula matari lokola bazalaki na masolo uto mikolo mileki makalo mama mpinga ma Israel ma kotaki lelo na nzela ya mabele pene na Gaza epai makumi bitumba biye bizali kongala kuna mikomi na mokolo tuku mibale na minei wuto libandela ya sanza eye makalo maye makataki nzela kati na nord na sud ya bandi ya Gaza mampinga ma Israel masakoli ete mabomi na butubuliki babundi baike ba Hamas baye ba batamaki na ndako nzike pe na batunel bisika koleka kama motoba mitiamaki na bebetamaki na masasi na Gaza mutango ya bawei mokomi koleka nkoto mwambe na kama misato pe bato koleka nkoto tukumi bali na moko bazoki na bitumba biye bakonzi ba Israel balobi koleka nkoto moko na kama mine inde bakufi na Israel pe mingi bazali basivil baye babungisa kibomo na bango na libandela ya bitumba biye Bato koleka tuku motoba na ba kangamaki na milulu ya botele meli ba Israel ba ye ba kotaki na makasi na libanda ya mpepo ya Dagestan na Rusi via ni salato pe agence ya sango ya Rusi elobi ba ye pulusi di bois ba zokaki ba tele meli bango ba kotaki na libanda ya mpepo na makasi sima na mpepo moko utaki Israel kome mabato kokita na isika yango. Vous allez Kolanda Sango Yamouk Yalilo Uto, Washington DC. Bakambi babi kolope mabongisi bayi bazalaki na bokutani ya zamba isato inene na mokili na suka ya poso moliki na Brazzaville batine isika linaka li po na boyokani na bango tolanda sango yango na Nathalie Sekaburu sino rabie ya katisaki na ngambo ya Brazzaville po na be walingala.
Na bosukisi yalikita ya bazamba misato ya minene na mokili bakambi ya bikolo batie manaka to feuille de route pona kokinde na botiami ya boyokani to cadre commun kati na bazamba isato ena yambo ya mukanda mona mokambi ya ekolo Congo Denis Sassou Nguesso alobeli pona oyikisa makasi boyokani.
Nazali kosenga ete kimye ezala mpo ete na mokili mobimba mindoki mitika kobeta bituma pe mobulu etelema mpo kopesa nzela na masolo na likita eye nisala mia makasi pie miantina mizelami mikoki kosalama na mongongo moko na COP 28.
Pona mokambi ya ekolo Gabon General Brice Clotaire Olingingema na libokende bikolo biso bikokende mosika. General Brice Clotaire Olingingema asengi na bayi molongo ya kopesa maboko na makasi mboka ezali kosala mpona kobatela bazamba.
C'est ensemble que l'on peut
ezali elongo nde tokoki penza kokende mosika boponi bozali mpete totobika elongo tobanso tokokufa.
Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na ngambo na ye alakisi mosapi na misala ya bobebisi na nko bazamba ya mboka na ye na Rwanda.
Dans ce moment par exemple où nous parlons de ce sujet hyper
important tozali kolobela likambo liye liantina mingi kobatela biodiversité na biso ya bazamba na biso kasi basima mandoki bazali kotala mobulu na paki ya Bilunga moko ya ba réserve naturelle liantina mingi ya mokili mobulu motinani na baite ya Afrika koloba penza na Kigali
Amazonie Congo na Bornéo Mekong bazamba biye misato bisangisaka pene na 80% ya biodiversité ya mokili mobimba mpe ezali komela ebele mpenza ya gaz ya effet de serre ebimaka na mokili na likita mpona bazamba misato minene eye bakambi bazwi mokano ya kosala boyokani ya mayele mpe motuya mpona kosala ete bikolo biso bizala na kati na yango bitia mbamba ntango iso na masolo mamolongo ya klima. Nathalie Sekaburu Simurabie po na VOA Afrique Kintele Brazzaville.
Matendo mingi Nathalie Sekaburu Simurabie. Kidnapping tobo kangi bato pe komema bango na makasi engali makasi na Mbujimayi Engumba mokonzi ya Kasai Oriental to landa sango yango na Richard Mukendi.
Likambo litandi koneta bato toko kidnapper bato lezali kotongisa mingi mayele mabayi Mbujimayi. Mikolo miso bato bazali koneta ma lengomba Mbujimayi pe nzinga nzinga totuna ki bato na mematali likambo lina balobi ya solo bana pe mikolo bazali koneta ma mikolo miso Rosine Bwapuku Mesu
chabwisho webyambule bijoko kumubulelele bajibambule bana bikoni
ya solo bakidnapper bazali bazali pe koneta bana penza baneta ki mwana moko ya mibu 12 ina mikolo misatu bayeko benga bayili bota ya ye batinda dolar kama mitano na telefone po bazwa mwana wa bango kasi batinda ki bango dolar kama misatu nde bafei kokuta mwana babwaki ye esika bayokana ki azali na lopitalo azali koloba te atikali neti kibengi
ajoba lukuyi mwabu uvoba baduti kawo basanga ni mwana mwaba waji zita bajinende mwa opitalo bachenepa mwondo pamusha ala anuchi dengu dengu
Piero Kasanda alodi eleki mikolo zomi na minei azali komona mwana wa ye te.
Ça fait maintenant 14 jours que l'enfant n'est pas visible.
Esali mikolo zomi na minei mwana azali komona na te. Ezaka kana bato oyo bazali na batelefone ya kabakata nde bazali koyebisa ngai ke bamonaki bilingi ya mwana na ngai bakangi esinga na maboko. Nayoki mpe lisusu ke babwaki bana na kangeya yango nazali kokende kuna natala soki mwana na ngai azali. Kazadi Nduba ye apesaki mbongo kama yoko ya Amerika mpo batika mwana wa ye.
Napesaki
bana na ngai dolar kama yoko mpo batinda na nimero ya bato wana natunaki bango ndenge kani bakozande kwa bango mpo mbongo etindamaki. Bayebisi bango ke bokokuta ye na pokwa na esika songolo bayekobwaka ye pene ya lopango ya tonton Kalambai. Mwana amonani kasi makanisi maye masali neti mabungi
ana ujui mana mwabao kachini lunga nito genzaka
kasi mokambi wa ingomba Mbujimayi mwana mboka Jean-Marie Lutumba alubi ya solo ba angoli mabazaliko kidnape batu kasi yezali na batu mususu bazaliko kosa pobalia mbongo na likambulina.
Mais jusqu'à là, on n'a pas de cas palpables.
Si les lois que vous allez commander, bato baleto mi pendate, les alliés na koneto maya solo na oyo ya lokuta, les alliés na bilenge, mingi mingi baye koli, bazali koyokana na bato mosusu, po basala neti, baleta mi, po babenda baboti na bango mbongo, okoyoka ke ba enleve moye koli moko, kasi sima ya mokolo moko, amonani sima ya bofuti mbongo na telefone, lisusu makambwana, mazali koyela kaka mabota mai mazali na kamwa eloko.
Ce sont des familles responsables, si vous voulez, je peux parler des familles qui ont quand même la position économique stable.
Jean-Marie Lutumba alobi azali kosepela ata mokete ndenge bayi Mbujimayi soki mabota mabango makoi na likambolina ya kidnapping.
Tous nos compatriotes qui sont victimes de ces actes, personne ne songe à appeler les autorités.
Bandeko na biso oyo bakweli likambolina babengaka bakonzi te, bazali koyokana bango moko na ba angolima wana po basilisa likambolina. Biso toyebaka kaka soki mwana aye komonana, tozali kokonda nde ezali ya lolenge boye. Bakonzi nde babatelaka bato na biloko bya bango, kasi komona bato mosusu bazali koluka bango moko lisungi, bazali kokutana na bakonzi te.
Commencer à engager ces dépenses-là, faire des moyens sans consulter aucun responsable.
Na makanisi ya koluka kosilisa likambolina na Mbujimayi, Jean-Marie Lutumba alobi oyo akosala ete bakundola pe kokanga bakidnapper ya solo akozwa mbano na ye.
Tout celui qui nous donnera ou qui dénoncera un vrai kidnapper.
Oyo akolakisa biso bakidnapper ya solo tokopesa ye mbano ya dolar kama mitano, wana ezali ndenge na biso po ya kosilisa likambolina ya kidnapping na Mbujimayi.
Qui sont prises pour décourager le système.
Kasi ti lelo moto ata moko te azwami na likama ya liwa, ba oyo nyonso banetwamaki mabota mabango nde mazaki bango sima ya bofuti mbongo epai ya angolima wana. Uto Mbujimayi, Richard Mukendi mpo na VOA Lingala.
Matende mingi Richard Mukendi, bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala.
Etando ya masano, basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Simana elonga na ye mokolo mwamposo moleki na bitumba na Carlos Takam na Riyada na Bibotu, Martin Bakoli ya pameli bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike kosundola ye. Na ngambo isusu nungu nungu ezali na ba media mingi pona elonga ya moi Grand Bretagne Tyson Fury likolo na moi Cameroun pe France Francis Ngannou kaka mokolo mwayango ya mposo moleki na Riyada. Akademi to itilu ya basketball esalami na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratika na lisungi ya ex Kalubi na centre moko ya Madrid ya baibilingi kulika tukumi bale na mibale bandima mipone yango. NBA championnat professionnel ya ekolo Amerika ya basketball ebandaki imposo moye awa na Etats-Unis bundungwami ya ndenge na ndenge bozali kosalema.
Le
Losako na bino banso pe poko ilamu na banso na etandu ya masanu ya lelo. Martin Bakole alonga ki bitumba biaye ya bibo tutu box mokolo mamposo moliki na Riyad na Arabi Saoudite liboso ya Carlos Takama wezali Mui Cameroun pe France ezala ki bitumba ya kowile la atan kamba mokote. Martin Bakole alonga ki sima na ronda minei na bokati bitumba na mokano ya piololopo a beta ki bongo makasi Carlos Takama o ya bimaki ata makila na elongi ata longa ki Martin Bakole a pameli ba konzi ba ekolo Congo démocratique to pembula matari na kosundola yi tulanda maloba ateki na réseau social ex to Twitter ya kala
azo sa video concernant message na auto posté ya ministre sport ezate ki na manke respect na ministre sport mais choses la quand même clair bande to rezonaka eza ma mbe na boya koloba Les gens m'ont bien à l'obagaté. Pour la paix, ça a montré tout respect. Mais na zosé na kaka, un peu de respect na ba boulot ba ninga mususu. Bon moni na juriste na ring. Ceux qui n'a pas encore passé coup dans la ring pe na koufi. Ba na rabatikali papa koufi na musala. Nga itan na sali lokwana pour na koko publier ba message te na ba audio te au ministre sport. Na minute na koko comme la nani soki ministre sport te. Nako comme la nani bota la bino moko bien na okomona kaka page mobimbe ya ministre sport zakaka makambo ya football boko tika kuna okomona ta box te basket te mbamususu te boza la quand même to ba to raisonner botika loenge boza la mamuna resi réseaux sociaux zo kende mokin mobimbe zo mwana me bozolo mamususu loenge eza mamususu na boy koloba na bomba ki na boy koloba Excellence, nous respecter. A Bengi Singana ya Congo, kaka ndenge moko na histoire salamaki na ministre azalaki sortant. Na ye Congo, okomo benga Excellence a Bengi Singana ya Congo, azo ya mbate. Mais o Bengi Singana to solo la mama komba, na komo benga azo ya mbate. Appel azo répondre ngate, pour na boko poster na ba audio tout. Pour azo respecter, na respect benga makasi pour na ye. Ça salit vraiment bien le journalisme, ça salit Mamounion surtout. Bisounion, c'est un espoir que tant que son excellence Kaboul a commis le ministère du sport, tous les sports quand même vont se retrouver. Mais on a trouvé que non, boxe et se retrouver car il a toujours quatre. On a vu que l'histoire était belle. Tant que Mamounion, c'est le Canada, subir 100 000 tout, on a encaissé tout. Vous voyez, Mamounion et Bandagite, ils ont politique, ils ont ambassadeur, ils ont Mamounion tout sur Internet. Et là, on a sali en a. Excellence, il y a mon place à Zahero et à Yébiké. Et là, on a sali dans la raison. Pour avoir un téléphone, il y a un téléphone dans le Congo. Après, on a commis le Congo, on a foutu bien dans le foutu hôtel. Il y a un mingate. Quand même.
Et là, qui Martin Bakole na maloba tchaki na réseau social ex simana elonga na ye na bitumba na Carlos Takama na Riyad na Arabie Saoudite na ngambo isusu nungu nungu ezali makasi kati na ma media pe na bato basusu lokola pe baike na babundi bibotutu pe baboxer pone elonga ya Mui Grande Bretagne Tyson Fury likolo ya Mui Cameroun Francis Nga nous kaka mokolo mwangu mwamposo muliki na Riyad na Arabie Saoudite za kibitumba ko wile la bongo nkamba ya ya mokambi ya elonga ya WBC na bitumba biye ya bapwa lour nganu akoyisa kibongo Fury mbala mibale na round ya minei pe na semana yango kasi Fury alonga kibongo na mokano ya bazuzi to basala ki lokola Bakukana alonga ki 94 95 96 93 pe 95 94 elonga esali ete Fury atikala kinosika ko beta makate na bitumba biaye ezala ki bitumba biaye mbo bo professionnel ya moyi bitumba tope boxeur nganu oyo azali bungonde elombe ya MMA Na lisano ya basketball academy ya basketball to itilu ya basketball isalami na kincha sengu mamukunze ekolo Congo Democratique na lisungi ya ex Kalubi na centre ya basketball ya Madrid to bilingi tukumi bali na mibali bandimami kokota na itilu to anda sango yango na valdo yamba
bilenge tukumi na mine ya Kongo Demokratiki hinde ba ponami pona ko banda yete ilo da basketball awa na ingumba kisasa mabungisi ezali ya Fondation Excalibur na Centre Basketball Madrid elongo na bakambi ya ligue ya basketball ya kisasa elobi mokambi Arthur Luango.
Na kati ya projet wana tosola ki ba vole na ngomi satu na kati ya vole misatu ligue ya ko intervenir na vole ya mibale esika bango na biso tokoza na partenariat pona ko sala tournoi ya ba jeune na niveau ya ba école e bénéficier na musala na koyeba ya Centre Basket ya Espagne na cadre ya formation ya ba coach na ya ba entraîneur
ya motu ya izali lolenge ba kambi ya Fondation Excalibur pe Centre Basketball Madrid bandimi ko tia ete ilo ya basketball na ngoma kisasa yelobi Arthur Luango.
Projet o izali ya ko tia centre awa na Kinshasa batu ba koya ko tla kisa ko pesa musala ba wanda koya awa donc ezate ki ba ye ba tali ba detete ba talent ba zui wango ba kei non mais en même temps il faut pesa chance na ba talent na biso bazwa ba opportunité ya ko kende libanda po baza miroir na biso
ete ilo tope academy ya basketball eye eko sunga bilenge basi pe mibali ya Congo Demokratiki kola kisa nini bakoki kosala na lisano ya basketball elobi elenge mwasi medikantibu
ese ngoza pena makasi eza pena mwayo ba pesi biso ya ko demontre ba talent na biso batu biso bando tche biso kate mais bango mwa ba sentir quelque chose envers biso ba bite bana bana venir a bien sika toya to ede bango to ramener bango pour atteindre ba objectif na bango
kozo esika na ete eloye ezali lolenge ya komilengele ya mbowe ya ko beta basketball na libanda ya mboka oyo ezali bongo makanisi ya Jeremy Kasende.
Pona nga eza vraiment opportunité mwa kwa malamu ya osezio kanisi na nga eza la nasala carrière professionnelle na libanda mboka na ba peyo eza developpe na basket genre les États-Unis, Espagne kom bango pe baye ba propose biso ba Espagne, les États-Unis donc je trouve ça c'est une opportunité pour moi aussi ya ko osezio pe ya ko travailler encore beaucoup plus
kozali sama ya ete elo tope akademi ye na kisasa ekosunga pe bakambi ya basketball ya Congo Demokratiki ko tombo la boye bina bango elobi mokambi ya ligue ya basketball ya Kinshasa Arthur Luango.
Tozo kozwa o bango baye nango expertise wana po sala ke ba akademi na biso pe awa eko la lobby po ba coach ba kozana ba akademi oyo eza ba coach o bazala na kati ya ba club mususu pe na ba akademi mususu bazali kosunga na kati ya projet oyo bazali recruter pona kosala musala elongo na ba coach o bazana carrière mwa mulai koleka pe bazana expertise koleka ba route Espagne.
Nango esengeli kotia maboko pe kotombola likanisi ye pona lobby ya bilenge ya Congo Demokratiki elobi Piero Ilunga moko ya bakambi tope entraîneur ya équipe nationale ya basketball ya Congo Demokratiki.
Soki za pona lobby ya bana na biso pe kokende musika na carrière na bango il faut en tout cas tia maboko to encourager bango pona yango nde likanisi ya malamu to irugosa la pona basket mboka na biso
esengeli bongo koyeba ete sima ya boponi bilenge tukumi na inamine ete elo tope academy ya basketball eye esengeli efungola bikuke na yango na sanze ya zomi na moko.
Sambo ezali lisano liye lisangisaka momekano ya ndenge na ndenge ekomi pe kosalama na ekolo Congo Demokratiki tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Uto mibu misato ba Congo Demokratiki ba zongelaki kosala sambo sport iye ezali kobenda misise na yango na mboka Rusi pe ezali lisanga ya ba sport ebele lobi mokambi tope duate teknik Dieudonné Vingidio.
Sambo eza art martial mixte avec gi faire jaba discipline na kimono lotorolo batozui judo, lutte, boxe, karate, aikido yango ezali sambo. Sambo eza na 3 styles sambo sportif eza lutte na judo sambo kombe eza lutte, judo, boxe na esprit na aikido et puis on a sambo beach eza na judo comme lutte traditionnelle l'ancien judo
pona kotombola sambo na Congo Demokratiki bakambi ya federation basalaki mbela na Jean-Ri Chamala ayebani na kombo ya Sangoku uto Afrique du Sud.
Nayekolaka sambo depuis Afrique du Sud, je fais 10 ans en Afrique du Sud sambo komba sport nyonso nayekolaki nkuna. Alors na comprena ke sambo eza facile na moto aza to esprit eneza calme akosala yango vraiment bien en fait naza vraiment mokaba sport de komba nalingaka koyekola mingi c'est ça nari na ida oya de Congo bon eyaki pe moka motivation pour nous en sous Congo n'a reporté mes fortes temps dans la fédération ya sambo et zali awa
kokuma na ina ngumba kisasa mokambi chamala ami pesi ndingisa ko tombola sambo pe ko pande yango na Congo Demokratiki mobimba
na lingi na sambo za implanté na Congo mobimba et puis eye bana lokola ba sport no se de combat lokola judo lokola lutte parce que mouta sala judo ko se retrouver na sambo mouta sala lutte ko se retrouver sambo za lokola clinique et ya mabatu nyoso agi dessus na box aina na sambo sala bo ko sala sambo agi dessus na karate aye waza ki bona boye donc objectif nanga principal ezali que sambo yebana ezala penza implanté bien bien lokola ba discipline sous ce combat
kolandisa ma
Matende mingi Valdo Yamba sango inde suki si tando ya masano na bisupe suki si sango ya moki ya lelo kasi ya motu ya izalaki ba zuzi bakuro constitutionnel ba bwa kisi bo singa ya junior tu vois di mansanga po na kolongo la Moïse Katumbi na mapona mima makonzi ya mboka bandimi ya Noel Chani kasi balobi bo singa ya ngobu zali na lobokote ba bwa kisi pe bo singa ya sef kukuni po na chisekegi pe ba singi na seni kundi makombo ya Joël Bilou ya zali mwazi ya mibali ya mapona papona mima ye matondo mingi na Bino Banso matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor, bye bye, son guibisso, onze la yamasini. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.